Na, eisim tada prie Adomo ar Ievos.
Persiliesi.
Taip, įdomus tas dokumentas. Iš vis, visi dokumentai yra įdomus.
Bet šitas lengvesnis.
Jis paprastesnis. Paprastesnis, konkretesnis.
Kur ten yra žiedas?
Taip, kas pageidavė pradėti, prašau.
Vaskina, ar šiandien?
74 dokumentas. Adomas ir Ieva. Nu,
dabar pirmą kartą visą nori, pirmą kartą pradėti. Nu, tu niekad nepradedinėjai.
Adomas ir Ieva į Jurantiją atvyko maždaug prieš 38 tūkstančius metų, per patį gražiausią sodo žydėjimo periodą, bet iš anksto nepranešus. Du serafimai, transportuotojai, kuris lydėjo Jerusalemo personalo grupę, lietai nusileido į Edeno sodą, netoli visuotinio tėvo šventovės. Adomo ir Ievos materialių kūnų atkūrimo darbas truko 10 dienų, kai jie įgavo dualistinį žmogiškosios formos pavidalą, kad taptų laiko ir erdvės planetos naujais valdovais. Sąmonė jie atgavo kartu tą pačią akimirką. Materialus sūnus ir dukros yra sukurtos dirbti poromis ir paprastai niekada jie neatsiskiria ir labai retai, kada, kad jie dirbtų po vieną. O čia jie va maždaug padarė tokį dalyką. Nu, turbūt dar vieną skirelį paskaitysiu. Adomas ir Ieva Jerusalime.
Ką tai šiandien dabar darė pasakyti? O čia Ieva padarė tokį dalyką.
Nu tai o Ieva atsiskyrė viena, Adomui nieko nepasakius ir viena už su... Nu,
kaip... Palau, dabar mes einam ne apie tą?
Ne, tai aš tik užbėgau už akių, tik pasakiau.
O tai nieko savo išbėgau už akių, daug kitų metų už šimtmečių išbėgai.
Nu, kadangi čia yra šita frazė.
Dar nespėjo jų įkūnyti, tu jau jiems suteikiai nuodėmę.
Dar nesuteikiau, kodėl gal ten ir nenuodėmė.
Nu, kaip, pasakai, ar
čia? Tik jie buvo specialiai, jų yra kaip sukurti, kad dirbti poromis. Ir jie niekada neatsiskiria. Nu, labai, kad dirbtų po vieną. Nu, tai aš dėl to tą intenciją ir pasakiau, kad jie va atsiskyrus. Tai mane tas vat ir nustebino labai.
Nu, jis Dievo parodė dirba, bet tik tai.
Nesu. Nu, tai neparodė, tai jinai, kad jinai šitiek laiko slapta nuo Adomo.
Palaukite, dabar nėra tą
nesaugų. Nu, gerai, nu,
kam čia skirdėmės?
Nu, gerai. Adomas ir Ieva Jerusalime. Urantijos, nu, vat, kurie Adomas ir Ieva Jerusalime priklausė materialių sūnų vyresnėjam korpusui, trečiai fiziniai serijai. Numeris ten 14311. Jų ūgis siekia daugiau kaip 8 pėdos, tai aš paskaičiau maždaug apie 2,5 metrų.
2,5 metrų.
2,40.
Ne, bet pėda yra 30 cm 48.
Bet čia daugiau kaip 8 pėdos.
Virš 8 pėdų gaunus apie 2,5 metrų.
Taip, aš paskaičiavau šitą. Jie dirbo Jerusalemo bandymų ir išmėginimų fizinėje laboratorijoje. Daugiau kaip 15 tūkstančių metų Adomas ir Ieva vadovavo eksperimentinės energijos skyriui, kuriame buvo atliekami tyrimai su šios energijos panaudojimu, modifikuojant gyvus organizmus. Prieš tai jie dirbo pilietybės mokyklose naujai atvykusiems į Jeruzalę. Kai buvo paskelbtas kvietimas Adominės užduoties misijoje Urantijoje, savanoriais pasisiūlė visas vyresniųjų materialių sūnų ir dukrų korpusas. Egzaminuotojai Melkizedekai galiausiai pasirinko šią Adomo ir Ievos porą, tam pritarė Lanaforkas ir Edentijos patys aukštieji, kad jie atliktų biologinių pagerintojų funkciją Urantijoje. Nors Liuciferio maišto metu Adomas ir Ieva liko ištikimi Mykolui, jie neišvengė sistemos aukščiausiojo valdovo ir jo kabineto patikrinimo. Jie buvo iki smulkmenų supažindinti su Urantijos reikalais, jiems buvo duoti išsamus nurodymai dėl valdymo, atsakomybės, nurodytų planų vykdymo tokiame konfliktų draskomame pasaulyje. Jie davė ištikimybės priesaiką Edentijos patiems aukštiesiems ir Salvingtonų Mykolui. Jiems buvo patarta tarti su Melkizedekų korpusu Rantijui ir būti jiems pavaldžiais. Ši Jeruzemo pora Satanijos sostinėje ir kitur turėjo 100 palikonių, 50 mergaičių ir
moterų. Čia dar iki atvykimo.
Taip, iki atvykimo, taip pasakyti. Kurie ištikimai vykdė įvairias atsakingas užduotis, kai jų tėvai išvyko į Orantiją. Adomas ir Ieva išvyko iš Jeruzemo į savo naujas pareigas, tinkamai parengti, gavę instrukcijas dėl galimų pavojų, su kuriais teks susidurti Orantijoje.
Nu tai, dabar įsivaizduokit, tokį skyrių perskaičius kunigui, ką jam reikėtų galvoti?
Ir šiandien labai įdomu, tai žino.
Ar Adomą ar Ievą išvarė iš rojaus, kad prakando obulį?
Na, jie,
o čia rašo, kad jie turėjo 50 sūnų ir 50 dukrų. Tai kiek jie to obalių prakando? Kiek jie turėjo būti išvaryti kartu iš rojaus?
50.
Ne, tai dar rojai, tai čia dar iki rojai.
Ne, malau, kažką buvo apie tą, ką kunigas mąstytų, perskaitė šitą. Tai argi čia nėra nuo šetono?
O kaip kitaip?
Nu, o kaip kitaip, teisingai.
Bet gal tas obalys perkratinė, kokia ta prasme įdomu.
Taigi buvo obalys, obelė, nu pagal Bibliją, obelė, kur ten žaltys saugojo.
Sugundė.
Taip. Ir jis sugundė tą Adomą, kad prakasto, jam buvo pasakyta. Tik neliesk šito obalio, nekas. O ką reiškia jis prakando? Jis reiškia turėjo lytinių santykių su Dievu.
Taigi jis negalėjo pažinimo medis.
Jis negalėjo turėti, kadangi jie buvo užginta. Jis gali lakstyti nuogas, bet jokių būdų nepalies Dievos. Nes buvo perspėtas. Tada užnuodėme jį ir išvarė iš rojaus. Už tą atsikastą obolį, už tą Dievos nuskriaudimą. Tai yra nuodėmė. O taip ir atsirado ta nuodėmė.
Bet taip viską perversti, susukti,
na, dėl to ir klausiu, ką pamanytų kunigas, pamatęs tokį skyrių, kur jų yra 50 sūnų ir 50 dukrų jau palikta prieš atvykstant į čia, o čia dar ten šimtai. Tai kas čia per literatūra? Akurat nuo šito. Tai čia, kada nėra to nuoširdaus žvilgsnio. O kada yra nuoširdaus žvilgsnis, tai jisai su įdomumu skaito ir jam tie faktai visiškai nėra keliantis baimę. Jam kelia įdomumą. Aha, tai pasirodo. Štai kaip viskas prasidėjo.
Dėl to, kad buvo negalėjai patikėti su to obuliu, man tai ten iš viso šitai nieko nesupratau kažkokį nesąmonį, nu čia kaip perskaityti, tai viskas sakyti.
Tai dėl to aš ir sakau, kad jeigu nuoširdžiai tiki, tai jam tampa šitas tekstas svarbesnis, negu ten, ko jis negali suprasti. Bet ten pasakyta, negalima nieko papildyti, negalima nieko išmesti. Tai šventas raštas ir kas tik papildys, tai jau bus nuo šetono. O čia dabar štai kuo tau papildo. Tai natūralu, kad čia yra nuo šetono. Nes jam nėra su kuo palyginti. Nėra kokio nors kito šaltinio, kas priliktų Biblijai. O šitas šaltinis nežinomas, kaip jo gali patikėti.
Bet tai irgi, ką pasako, reiškia, nėra nuo širdžiai ieškančių.
Tai aš dėl to ir sakau, tai kur tie? Birutė sako, va 11, ne 11, 10, paskaičiau.
O jeigu nuoširdžiai ieškotų, taigi tikrai įsiklausytų savo vidų ir atvestų juos tėvus, kaip ir mus atvedė.
Apie tą aš jums ir sakau. Kur tie nuoširdus? Nėra?
Ne, žmonės bijo,
keisti. O Jurgita, o man
aš kalbu čia.
Bijo,
nu
tai reiškia nuoširdžiai
neieško,
nu tai
jau kodėl... Teisingai, Alida. Va, išgirdai, va, dabar tavo kaip tik reiškia patvirtinimas, ką sakėjai, kaip ir Jėzus sakė, kas turi ausis, tai išgirsta, kas turi akis, te pamato.
Norą,
bet pakė.
Tai rodo ne nuo širdumą.
Neįsiklausai Jėzaus mokymus.
Čia kalba ne apie tai, kad įsiklausytų, jis nežino, į ką įsiklausyti. Bet nuo širdumo nėra.
Ne, taip, jeigu nuo širdį ieškotų, tai...
Taip, būtų, būtent. Viskas. Dėl ko aš jums sakau, kad bet net ir pasinė šviesa, parašius kompiuteryje, išmestų mūsų svetainę.
Dėl to, kad patogu, nu nieko nekeisi.
Tai dėl to yra, dėl to, kad nenuširdus žmogus.
Nu taip, bet tai ką, mes čia tik keli šitie nuširdus esam. Nu,
taip, nuširdus
žmonių. Bet jeigu ieškoja, kur yra,
tai jeigu būtų, būtų čia. Jeigu ne čia, reiškia, nėra.
Nu, tai žiūrėkit, tiek informacijos teikia, pičkina.
Ne, tau sakau, ta informacija atvestų, nuo širdžiai ieškantį, atvestų prie mūsų svetainės ir į šitą grupę.
Nu, tai neieško žmonės.
Ne. Tai dėl to, kad nenuširdus ir vėl mes sukam tą patį.
Tai nesiginčiu. Ne, taigi nesiginčiu.
Aš tada ieškojau, dar nesiginuojus apie didelį čia. Nu, aš ieškojau ir neprisimenu, kokį, ką aš ten nuspaudžiau, kad man išmetė rankį.
Tai kaip man.
Nu, reiškia,
taip, taip, bet aš vedu prie kito, kad nuoširdumas yra iš kurėjo ir jeigu jis yra jau juntamas viduje, tai ta žmogus ateis ir į svetainę, ir į šitą grupę, ir į šventovę. Mat, prie ko aš vedu?
Dar
prigimtinis
turi
nuoširdumas,
ne
šiaip. Ne, prigimtinio, ne prigimtinio, yra iš kurėjo nuoširdumas.
Prigimtinis, kad tada iš viso gali...
Tai jeigu šaltinis yra vienas, koks gali būti prigimtinis? Prigimtinis yra gyvulinis. O asmenybė yra dvasinė. Tai jeigu tu netveri asmenybės, tai tavo ir patavoja gyvulinis, materialus, žmogiškasis protas. O tavo kurėjas, tėvas ir motina dvasinės, suteikė dvasinį protą. Dvasios protą. Ir štai jis, kada pradeda būsti, štai ir įteka į jį virpesiai nuo širdumo. Štai tik tada jis tampa jau bundantį savo nuo širdumų, ne iki to.
O kinote, kaip ten iš kartų kartą, kai Marija Juozapą rinko, tai vis tiek tą kartą tokia dvasė, pagal dvasingą liniją rinko.
Jokio dvasingumo, ne. Jau žiūrėjau, kiek yra tinkamesnis žmogus pagal tą kartą, o pasirinkimo taigi nėra. Nu tai pagal tą kartą jie buvo tinkami, kad jie susitvarkys su tuo kūdikiu. O apie dvasingumą ar kalbos negalėjo būti, nes žydų tauta nedvasinga. Tai iš kur ten atsiras dvasingi žmonės? Bet jie buvo tinkamiausi iš tos nedvasingos pagonių nekenčiančios. Net žmonėmis nelaikančios tautos toje aplinkoje.
O kodėl pagonių nepasirinko?
Už tai, kad jie daug dievų turėjo, tai jiems būtų sunkiau priimti, priimt, reiškia, skelbimą vieno tėvo.
O jie turėjo.
Todėl, kad jie dar nebuvo pakilę į dvasinį, tam tikrą intelektualią prasme, Jahvės arba tėvo, Izraelio tėvo sampratą. Nes jie garbino ten ugnį, perkūną, tai vat, jiems būtų buvę nu, per didelė užduotis. Pariškiai šviečianti šviesa ir jos apakintų būtų iškart.
O izraelitam jau buvo asmenybė, galbūt asmenybė jau didelis žingsnis.
Taip.
Aukščiausia pasaulyje tuo metu religinis.
Taip paaiškinti vieni imlus dvasingumo, kiti ne. Imlus vieni dvasingumo žmonės, kiti ne.
Tai va, vėl čia mes sugrįžtam prie nuoširdumo. Jeigu yra nuoširdus žmogus, jis tampa imlus, bet per kartų kartas, kada eina ir tas genas, protas, tai jis yra savaime imlesnis, bet jeigu jo nevystė niekas dvasinė prasme, tai jis yra užspaustas jis yra kaip dvasinė asmenybė mėgantį. Bet jeigu jam suteikus dvasinius mokymus, ir va tas nuoširdumas jau pradeda kalti savo daigą, tai ta asmenybė, natūralu, jinai yra greičiau pažadinama. Bet ji dar nėra dvasinga, jai dar reikia pačiai brandintą, vos vos besikalinti daigą. Bet yra jau tos krypties pojūtis. Tai va, žydai turėjo tą kryptį, jie būtų iš tikrųjų pabudę, jeigu būtų neatstumę Jėzaus. Nes jie turėjo aukščiausią to vieno Dievo sampratą, kokia egzistavo tuometinėse gentyse aplinkoje. Bet Jėzaus atstumimas juos dar daugiau pritraukė prie ritualinio Jahvės supratimo ir tų maždaug ten 30 saviršim ritualinių maldų, kad jas dar daugiau išsaugojo. Iki šių dienų išsaugojo 2000 metų. Tai apie kokį dvasingumą galima kalbėti Marijos ir Juozapo. Ir per dvasingumą.
O pagonės, aš tai manau, jie buvo arčiau.
Ne, pagonės nearčiau. Kadangi jie turėjo gamtinius dievus, tai koks čia artumas. Jiems labai sunki sauka vieno dvasinio, sakykime, Izraelio tėvo, kuris tik tai, aišku, klaidingai buvo interpretuojamas, kad jis baudžia kitus, tik tai Izraelį išskiria, palaiko, kad jie yra išrinktinė tauta. Tai pagonims buvo nepasiekiama viršūnė. Na ką, toliau.
Adomo ir Jėvos atvykimas. Kada Adomas ir Jėva atsibudo tėvo šventovėje Aurantijoje, prieš juos stovėjo minė su Vanu ir Amadonu prieš akyje. Adomas ir Jėva buvo įsisavinę kalbą, kurią kalbėjo sodo gyventojai. Vanas Adeno kalba buvo patobulinęs iki 24 abecelės raidžių ir norėjo, kad jinai būtų išplėsta po visą pasaulį. Ir visa medenė buvo paleisti bėgikai ir pašto karveliai, kad jie išnešiotų žinę, kad pažadėti sūnus atvyko. Tūkstančiai žmonių su entuziazmu priėmė šitą žinę ir priėmė Vano ir Amadono mokymus. Piligrimai plūdo į sodą pasveikinti Adomo ir Jėvos.
Dabar minutė sustoja. Tūkstančiai žmonių. Dabar įsivaizduokit, jeigu paskelbtų, kad atvyko Dieviškasis sūnus, ar plūstų tūkstančiai žmonių?
Tikrai. Turbūt čia to nuvaikinti, kas kelbė.
Niekas nesureaguotų, arba be rašių
pasikalbėtų.
Tai popiežiui žinomas, ar popiežiui tai plūstų. Bet jeigu sakytų, atvyko dieviškieji sūnus.
Nu, su tiesa į babą, jeigu būtų pasakė, kad atvyksta, pavyzdžiui, čia.
Tai jisai babą vėl žinomas, bet aš kalbu apie tai, kad
nežinomas.
Atvyko Dievo sūnus, kuris neturi nei vardo, nieko.
Bet buvo žinomas.
Bet jie buvo žinomi, jie buvo Adomas.
Tai aš kalbu, kad šiandien ar tūkstančiai plūstų žmonių.
Pirmiausia, nepatikėtų, ko gero.
Bet Vanas pasiuntė žinia, o Vanas tai buvo vis tiek žymus.
Ir Vanasgi pasakojo daug apie jų atvykimą.
Tai kalba eina apie tą, kad va, ne kiekvienas buvo ten su Vanu pažįstamas. Tai tas va, pasakymas plūsta tūkstančiai žmonių, tai čia nereikia, kad ir atvyko ten tūkstantis ar du. Bet masiškai ėjo žmonės.
Masiškai.
Tas pats, va, kaip dabar, eitų ten jau žinomo žmogaus.
Kaip į sąjūdį
visėjo. Ar sąjūdį, ar ten popiežių pasitikti, ar kokią nors dar kitą žinomą.
Karvelius gilai.
Tai šita prasme, kad per tą laiką degradavo žmogus labai smarkiai. Jam reikalinga pajausti naudą. Tada jis eis. Arba iš smalsumo jis gali ateiti. Taip, toliau.
Žinau, kad Dalai Lama buvo atvažiavęs, tai irgi čia buvo pilna.
Ir Dalai Lama irgi žinomas. Tai čia nepalyginami dalykai. Apie žinomą tai negalima kalbėti, kadangi jis jau savo įdirbį turi. Aš kalbu apie tai, kad pasakytų, vat atvyko, tai iš kas sūnus niekam nežinoma. Iš kart būtų reakcija. Eilinis apsišaukelis. Eilinis iškėlė, žinai. puikybės pilnas. Koks pranašas ar dar kažką, iškart būtų neigiamas atstumimas.
Po atsibudimo Adomas ir Jeva buvo palydėti į šiaurę nuo šventovės, kur buvo įsikūręs administravimo komitetas. Ta komitetą sudarė 12 narių. Amadonas buvo pirmininkas to komiteto, paskui 6 žmonės iš sangikų, po vieną iš sangikų, kiekvienos sangikų rasės. Buvo tarpinių būtybių vadovas, Anana Nodito atstovė moteris, Nojus sodo architekto sūnus ir du reziduojantis gyvybės nešėjai. Sekantis veiksmas po to buvo Melkizedekų vadovavimo perleidimas Adomui ir Jėvui. Vanas Adomą ir Jėvą paskelbė Urantijos valdovais. Materialų sūnus prisiekė ištikimybę ir Norlatiadiko patiems aukštiesiems ir Nebadono Mykolui. Adomas ir Jėvų buvo prengti karališkais drabužiais. Tada arhangelas Gabrielis paskelbė nutarimo dėl šaukimo pagal sąrašo antrojo nuosprendžio Urantijai ir dėl malonės ir gailestingumo antrosios dieviškos tvarkos miegančių išlikusių prisikėlimo Satanijos 606 planetoje. Princo dieviškoji tvarka baigėsi, Adomo amžius trečioji pakopa prasideda. Trečias skyrius. Adomas ir Jėva susipažįsta su planeta. Adomas ir Jėva iškart pajuto planetos izoliaciją. Nebuvo girdimos ryšio programos. Maištas buvo viską pakeitęs. Planetos princas buvo vis dar pajėgus padaryti jų užduotį sunkę ir pavojingą. Jie vaikščiojo po sodą ir kalbėjosi, kurie savo planus. Taip baigėsi jų pirmoji diena Urantijoje. Jie vaikštinėjo iki gilios nakties ir jautėsi labai labai vieniši. Antrą dieną praėjo tarinti su planetos globėjais ir konsultacinę tarybą. Jie sužinojo apie Kaligastijos maištą ir jo pasekmes pasaulio pažangai. Sužinojo daugiau faktų apie Kaligastijos visuomenės evoliucijos paspartinimo plano žlugimą. Jie suvokė tą kvailystę, kada mėginama siekti pažangos nepriklausomai nuo dieviškojo vystymosi plano. Trečioji diena buvo paskirta sodo apžiūrai. Adomas ir Jėva skrido ant didelių paukščių, vadinamų fandorų nugarų, ir skrisdami žvelgėsi žemynį sodo platybės. Diena baigėsi banketu, pagerbiant visus, kurie dirbo sukuriant Edeno sodą. Štokia pasakiška. Ar tai paukščiai, man Pandoras labai patiko. Ketvirta diena.
Tai banketas nereiškia, visiškai tariant,
mėsų.
Jankė.
Ne, jie ten tik tai...
Ne, nu tai aišku, kad ne, riešu.
Tiesiog bendravo, vaišinosi vaisiais gražiai.
Gavo nesau nekartas.
Taip.
Bet reiškia, jos aprengė karališkais drugais.
Jo, karališkais. Bet įdomu, kad likė dar audimo dar.
Buvo išlikę audimo
delamantys.
Skirtiniais, gražiais.
Čia mums patingai
parodžiai. Susiskiriančiais iš kitų.
Susiskiriančiais iš kitų. Ketvirtą dieną Domas...
Žinot, kaip sako, va, nu, tavo pranga karališka.
Karališka, nu
ką. Tai puošni.
Tai čia mums tai pasakyti.
Puošnės.
Kad mes suprastumėm.
Ketvirtą dieną Domas ir Jėva kreipėsi į sodo susirinkimą. Jie aiškino
savo... O kadangi jie buvo vis tik tai pripažinti valdovai, planetos valdovai. Nu tai artimiausia, ką, sakykime, ten gali žmogiškasis protas suvokti, tai... Nu tai karaliaus statusas. Jis labai skiriasi nuo eilinio mirtingojo. Tai va jiems suteikia tą... Įskirtinumą.
Ketvirtą dieną Domas ir Jėva kreipėsi į sodo susirinkimą. Jie aiškino savo planus, kaip reabilituoti pasaulį, gražinti kultūrą. Diena baigėsi taip pat vaišėmis vyrų ir moterų taryboje, kurie buvo atrinkti, tie vyrai ir moteris, imtis pareigų naujojoje administracijoje. Kad vyrai būtų vienoje grupėje su moterimis, toks dalykas žemė buvo pirmą kartą nuo Dalamatijos laikų. Buvo nuostabi naujovė jiems, jie buvo matyti besidalinčią su vyru pasaulio reikalų garbe ir atsakomybė. penkta diena buvo laikinosios vyriausybės sudarimas tol, kol iš Urantijos išvyks Melkizedekai. Šešta diena buvo žmonių, po sodą vaikščio žmonių ir didelio skaičiaus gyvūnų apžiūra. Adomas ir Ieva svarstė, ką privalu padaryti, kad iš pakrikimo atsirastų tvarka tokiame pasaulyje, kuriame gyveno tokia įvairovė gyvų tvarinių. Adomas ir Ieva buvo labai patyrę biologai. Tik pažvelgęs į gyvūną, Adomas suprasdavo jo prigimtį ir elgesį. Jis apibūdindavo ir gausybę gyvų būtybių, kurios buvo per daug mažos, kad jas matytų žmogaus akis. O septintą dieną Adomas ir Ieva norėjo pailsėti, bet aplinkybės padiktavo kitaip. Dauguma žmonių taip nustebo Adomas ir Ievos, taip nustebino dauguma žmonių Adomo ir Ievos sugebėjimai ir elgesys, kad jie buvo pasirengę pulti ant žemės ir garbinti juos tarytum dievus. Pirmoji suirutė. Tęsim. Kas nu?
Normalų surūpį. Kada Adomas ir Dievas kietai mėgojo, šalia tėvo šventovės rinkosi šimtai vyrų ir moterų pagauti entuziazmą. Jie tiesiog negalėjo suprasti savo naujųjų vadovų broliškos ir demokratiškos elgsenos paprastumų. Ir jie priejo vieningos nuomonės, kad jie tiesiog verti nuolankaus garbinimo. Nes jie tiesiog nuoširdžiai tikėjo, kad į žemę kūno formos pavidalu nusileido dievai, arba jau bent netoli tokio statuso. Jų galvos svaigo nuo visų tų patyrimų per šias dienas. Juos tiesiog užvaldė noras per patį pusiaudienį atnešti Adomą ir Ievą į tėvo šventovę tam, kad kiekvienas galėtų žemai nusilenkti ir parpuolus ant žemės nusižeminus pagarbinti šią dievišką porą. Vanas dėl tokio sprendimo protestavo. Amadono tuo su juo tuo kartu nebuvo. Jis vadovavo garbės sargybai, kurie lypo su Adomu ir Ieva visą naktį. Vano protestas buvo atmestas, nes jie manė, kad ir Vanas per daug kuklus, kad jis pats netoli dieviškumą, nes kaipgi jis taip ilgai gali išgyventi žemėje ir dar kaipgi pavyko sukelti tokį didelį įvykį, kaip Adomo atvykimą. Jie norėjo ir jį išnešti ant piliakalnio, kad pagarbintų, tačiau Vanui pavyko prasibrauti pro minę. Ir jis skubėjo susikalbėti su tarpinėm būtybėm ir jų vadovą pasiuntė pas Adomą, kad apie tai praneštų Adomui, kad ruošiasi juos garbinti. Aušo septintoji diena, kai Adomas ir Ieva išgirdo pritrenkiančią žinę apie nuoširdų norą juos pagarbinti. Tarpinės būtybės sugebėjo nugabenti Adomą ir Ievą į tėvo šventovę. Buvo septintos dienos rytas, kada nuo piliakalnio, kur juos nesenai sutiko, Adomas stengėsi paaiškinti apie dieviškos sūnysės kategorijas ir paaiškino, kad garbinti galima tik tai visuotinį tėvą. Adomas pareiškė, kad jis priims bet kokią garbę ir pritars bet kokiai pagarbai, bet garbinimo neprims niekada. Pasitraukdami nuo minios, parodė į tėvo šventovę ir tarė. Dabar jūs eikite prie tėvo nematomo buvimo, materialios emblemos ir žemai nusilenkite. Garbindami tą, kuris įtvėrė mus visus.
Dabar jūs eikite prie tėvo nematomo buvimo materialios emblemos.
O kaip
jūs
parašyti emblemą?
Šventovė.
Ai, šventovė.
Šventovė.
Aš tai maniau, kad gal ženklas.
Šventovė, tai emblema yra ženklas šventovė. Juk ją pastatė tenai.
Bet aš maniau, kad kažkoks dar kitoks ženklas.
Tai dėl to, kad jūs turite skaityti giluminė prasme, kas yra, kaip sodą statė, turėtų atkreipti, kad ten viduryje buvo pastatyta šventovės. Tai čia yra emblema. Atverkit kosminę išvalgą, kad suprastumėt, ką reiškia žodžiai. O jūs pamatot, ten pripaišė kažkokį emblemą. Ne, bet ji dar nepradėjo veikti. Tai dėl to dar ji netverta. Tai eikit prie šitos materialios šventovės. Prie to nematomo tėvo buvimo materialaus simbolio, materialios emblemos. Prie to šventovės.
Ir garbinkite. Ir žemai nusileiskite.
Ar pulkit ant kelių, bedieviai?
Nelėpė per pulkit ant kelių. Ir garbinkite tą, kuris sutvėrė mus visus. Taip, taip. Ir kuris palaiko mus gyvus ir tebūnė šitas veiksmas, nuoširdus pažadas, kad jums niekada vėl nekiltų pagunda garbinti nieko kito, tik tai Dievą. Ir jie visi pasielgė taip, kaip nurodė Adomas. Adomas ir Ieva stovėjo ant piliakalnio, nulenkė galvas tuo tarpu, visi kiti parkryto ant žemės aplink šventovę. Ir tai buvo sabato dienos tradicijos atsiradimas Edene. Visada septintoji diena buvo skiriama vidudienio susirinkimui prie šventovės. Ilgą laiką laikėsi paprotys šią dieną pašvesti savojo aš kultūrai. Laikas nuo ryto iki pusiaudienio buvo skiriamas fiziniam pagerinimui, pusiaudienis dvasiniam garbinimui, popietė proto kultūrai, vakaras buvo praleidžiamas visuomeniškai linksminantis. Būtų gerai, kada pat taip būtų.
Tai va, čia yra programa mokykloms ir Seimui.
Tikrai, gerai.
Visa programa.
Septintą dieną mes irgi galim tą daryti, faktiškai tą ir darom, savo šitą.
O dauno, taigi nieko nedaro.
Ką daro? Ką daro?
Laikos.
Nieko parašaus nedaro?
Kodėl nedaro?
Šeštą darmą, štartinau gerą.
Kodėl
paskaitom
pažiūrėjus. Paskaitau, šitą pagarbinu, kaip nedarom.
Tai tu darai jėda, o kalba yra apie šalį, visą šalį. Tai. Juk čia yra visas Edeno sodas,
o ne... Jie daro paskutinį punktą, vakarį linksminas.
Ne, tokie eilė karintų.
Ne, linksminas ir ne šiaip savo neprasmingi, o bendraudami tarpusavį bendraudami.
Taip, visuomeniniam bendravimui ir linksminas.
Ir viskas pajungta visumos labui.
Skaity toliau, kas norit skaityti?
Taip, kas nors kitas gal?
Ne, nes jis jau nebespėjo.
Adomo administracija.
Ne, nu tai
skaičiau. Skaičiau, man.
Taigi nebeužtenka čia tų mūsų gretų, kad kiekvienas tik tai...
Skaitytų. Adomo administracija. Globėjai Melkizedekai savo pareigas ėjo beveik 7 metus. Po kurių...
7 metus.
7 metus, po kurių pasaulio reikalų administravimą perdavė Adomui ir Jėvai, sugrįžo į Jerisemą. Nors jie buvo labai prašomi pasilikti, bet prašymai buvo atmesti, nes jau atėjo laikas, kai materialiai sūnus turi prisimti visišką atsakomybę už pasaulio reikalų tvarkymą. Atsisveikinimas truko visą dieną, kurios metu Adomas ir Jėva gavo daug patarimų ir palinkėjimų. Satanijos serafiniai transportuotojai kartu su 14 būtybių išvyko į Jerusalemą, tarp jų buvo ir Vanas su Amadonu. Nu, Melkizedekai ir Vanas su Amadonu. Kažkurį laiką, rodus, viskas klojosi ir neblogai, ir atrodė, kad Adomas galės sukurti tam tikrą planą, kaip skatinti edeninės civilizacijos išplitimą. Adomas, pasinaudodamas Melkizedekų patarimais, ėmė vystyti amatus, vėliau užmezgus priekybinius ryšius su išoriniu pasauliu. Iki Edeno žlugimo buvo išvystyta daugiau kaip 100 primityvios gamybos įmonių ir užmėgsti priekybiniai ryšiai su netoliese gyvenusiomis gentimis. Adomas ir Jėva per amžius buvo mokomi pasaulio pagerinimo metodu, kad vykdant misijas laiko ir erdvės planetose galėtų įnešti savo indėlį į civilizacijos vystymą. Tačiau dabar jie susidūrė su tokiomis problemomis, kaip taikos ir tvarkos sukūrimu laukinių, barbarų ir pusiau civilizuotų žmogiškųjų būtybių pasaulyje. be Edeno sode esančių gyventojų, surinktų geriausių atstovų, tik keletas grupių už jo ribų buvo bent kiek pasiruošusius priimti adominę kultūrą. Adomas dėjo daug pastangų, kad sukurtų pasaulio valdymą, bet vis susidurdavo su pasipriešinimu. Edene Adomui pavyko įgyvendinti grupinio valdymo sistemą ir įsteigti Edeno lygą vienijančią visas tas grupes. Bet už sodo ribų jo laukė vieni nemalonumai, kaligastijos ir daligastijos gerai suplanuotas pasipriešinimas. Nors polis princas buvo nušalintas nuo pasaulio valdovo pareigų, bet iš planetos nebuvo pašalintas ir galėjo tam tikrų laipsnių priešintis Adomo planams, atgaivinant žmogiškąją visuomenę. Adomo užduotis sunkino ir tai, kad kaligastija mirtingojo akims nebuvo matomas. Dėl to rasių įspėjimas nedavė norimo rezultato. Net ir tarp edenitų buvo tokių suklaidintų protų linkusių į kaligastijos mokymą apie nežabotą asmeninę laisvę. Jie Adomui sukeldavo daug rūpesčių, nes sužlugdydavo gerai parinktus planus. Adomas ir Ieva atvyko tam, jog kurtų atstovaujamą į valdymą vietoj monarchinio, bet visoje žemėje jie nesurado to, ką galima būtų pavadinti valdymą. Galiausiai jam teko atsisakyti savo programos, numatančias greitą suvisuomeninimą ir grįžti prie Vano organizacijos metodų, suskirstant edenitus į kopas po 100 narių, kuriems vadovautų kapitonai, o jų padėjėjai vadovautų grupėms iš 10 narių. Iki Edeno režimo žlugimo buvo įkurta apie 100 prekybinių ir visuomeninių centrų, kur jo vardu valdė stiprus individai. Didžioji dauguma šių centrų buvo suorganizuoti anksčiau Darvano ir Amadono. Ambasadorių pasiuntimas iš vienos gentės į kitą yra atėję iš Adomo laikų. Valdymo evoliucijoje tai buvo didžiulis žingsnis į priekį.
Ačiū. Adomo šeimos gyvenimas.
Adomo ir Ievos šeimos gyvenimas. Adominis šeimos sklypą sudarė daugiau kaip 5 kvadratinės mylios sklypo.
5. Tai maždaug
13 kvadratinių kilometrų.
Mes maždaug su Žilvinu išsiaiškinom, kad kaip Vilniaus miestas tokio dydžio.
Tai daug, tu įsivaizdu, 13 kvadratinių kilometrų.
Ne, kur tu kaip Vilniaus miestas?
Taip.
Ne.
Daug mažiau.
3,5 km viena ir į šoną 3,5. Tai kur Vilnius 3,5 km?
Aš galvoju, kad 13 km į vieną
3,5 km.
Bet vis tiek, už sklypo buvo dar numatytas plotas gyventi daugiau kaip 300 tūkstančių grynosios linijos palikuonių. Dar bet pastatyta tik tai pirmoji projektuojamų pastatų serija. Edeno planas buvo sužlugdytas. Adamsonas buvo violetinės linijos pirmagimis Urantijoje, po to gimė jo sesuo, tada Jevasonas. Iki nuopolio Jeva pagimdė 63 vaikus, 32 dukras ir 31 sūnų. Kada jie paliko sodą, buvo 1647 grynosios linijos palikuonis. Po to, kai paliko sodą, jie dar susilaukė 42 grynosios linijos palikuonių, plus dar du buvo iš bendrosios tėvystės su mirtingaisiais. Adominiai vaikai negėrė pieno iš gyvūnų. Po 1 metų žindimo Jeva juos maitino riešutų pieno, vaisių sultimis. Ji buvo išmoninga tų cheminės sudėties žinovė ir galėjo su maniai derinti tą maistą, kad jie gautų visus reikalingus elementus. Adomo namuose nebuvo verdama, jų maistas buvo vaisiai, riešutai ir javai. Jie valgė vieną kartą per dieną, tučto jau po paprastai po pusiaudienio. Domas ir Jėva įsisavino šviesą ir energiją iš kosminių spinduliavimų, tam panaudojant gyvybės medžio veikimą. Adomo ir Jėvos kūnai skleidė švytėjimą. Jie nešiojo drabužius, todėl švytėjimas buvo matomas tik tai virš jų galvų. Pagal tą švytėjimą Adomo palikuonis galėjo nustatyti asmens dvasingumą pagal sklindantį švytėjimą. Taip pat Adomas ir Jėva galėjo bendrauti su savo palikuonimis per 50 mylių atstumą. Šitas pasikeitimas...
80 km.
Šitas pasikeitimas mintimis buvo įgyvendinamas jautrių dujinių ertmių dėka, kurios išdėstytos prie pat smegenų. Šito mechanizmo dėka jie galėjo siųsti minties virpesius. Bet ta galia buvo sustabdyta, vos tik protas pasidavė blogio disonansui ir griovimui. Adomo vaikai lankė savo pačių mokyklas iki 16 metų. Jaunesnius mokė vyresnieji. Mažieji keisdavo veiklą kas 30 minučių, o vyresnieji kas 1 valandą. Jie visada žaisdavo, buvo linksmi ir labai aktyvūs. Šiandieniniai žaidimai ir humoras yra didelė dalimi kilę iš adominės giminė. Visi adomitai buvo muzikalūs ir turėjo gerą humoro jausmą, subtilų humoro jausmą. Vidutiniškai susižadėjusių amžius buvo 18 metų. Po susižadėjimo jie pradėdavo lankyti 2 metų kursus šeimos gyvenimui. 20 metų jau galėdavo vesti. Po vedybų jie pradėdavo savo gyvenimo darbą arba ruošdavosi tam savo gyvenimo darbui. Vedybinius ritualus atlikdavo Adomas ir Ieva. 7. Gyvenimo sode. Visi švytėdavo. Kuo didesnis švytėjimas klinda, to jie būtų didesnis tas.
Vienas kitas, tikriausiai.
Tas švytėjimo dydis yra. Spręsdavo jį.
Tai ką?
Galiu toliau skaityti? Gyvenimo sode. Toliau vat, nuo 16 iki 20 metų Adomo vaikai pradėdavo lavintis intelektualiai vakarinio sodo dalies mokyklose. Pagrindinės sodo vakarų mokyklų tikslas buvo visuomeninimas. Pertraukos iki pusiaudinio buvo skiriamos sodininkystei ir žindarbystei. Pusiaudinio pertraukos žaidybiniam rungtyniavimui. Vakaras buvo skiriamas visuomeniniam bendradarbiavimui ir asmeninės draugystės stiprinimui. Religinis ir lytinis lavinimas buvo šeimos sfera ir tėvų pareiga. Mokymas šiose mokyklose apėmė šios dalykus. Pirmiausia buvo sveikata ir priežiūra. Antras – auksinė taisyklė visuomeninių santykių standartai. Trečias – individuo teisės sąsaja su grupės teisėmis ir įsipareigojimai bendruomenį. Ketvirtas – įvairių žemės rasių istorija ir kultūra. Penktas – metodai vystant pasaulinę prekybą. Šeštas – prieštaringų pareigų ir emocijų derinimas. Septintas – žaidimų, humoro ir rungtyniavimo pakeičiant fizinę kovą kultivavimą. Į sodą galėdavo patekti laisvai ir kiti lankytojai už sodo ribų. Jie netgi, kurie norėjo apsigyventi sodą, irgi galėjo tai padaryti ir jie būdavo įsūnijami. Tam, kad būtų įsūnint, įsūnimui buvo parengiami, jiems buvo išaiškinamas domo įsikūnimo planas, jo tikslai, tada jie turėdavo deklaruoti savo ištikimybę adominiam valdymui ir aukščiausiai visuotinio tėvo valdžiai. Sodo įstatymai rėmėsi Dalamatės kodeksais ir buvo 7 skyrių. Pirmas įstatymas buvo sveikatos ir sanitarijos. Pirmam skyriui buvo sveikatos ir sanitarijos įstatymai. Antrajame sodo visuomeninės taisyklės. Trečiajame prekybos ir komercijos kodeksas. Ketvirtas – sąžiningo žaidimo ir rungtyniavimo įstatymai. Penktas – namų gyvenimo įstatymai. Šeštas – auksinės taisyklės pilietiniai kodeksai. Ir septintas – aukščiausio moralinio valdymo 7 įsakymai.
Edomitai mokė ir papildomų dalykų, negu Dalamatė paliko. Pavyzdžiui, minties derintojo buvimas viduje buvo papildoma priežastis, kad gyvybė negali būti naikinama. Jie mokė, kas pralies žmogaus kraują, tas ir pats kris nuo žmogaus, nes Dievas žmogus sutvėrė pagal savo atvaizdą. Vieša garbinimo valanda buvo pusiaudienis, saulėlydis buvo garbinimo valanda šeimose. Adomas mokė juos atsisakyti sustabarėjusių maldų ir melstis individualiai, kad ta malda būtų sielos troškimas. Ritualų metu pratino aukoti žemės vaisius vietoj paplitusių kraujo aukų. Adomas stengiasi mokyti lyčių lygybės. Moteris, kaip ir vyras, turi tuos pat gyvybės faktorius formuojant naują gyvybę. Iki to buvo manoma, kad vaiko giminimas yra išimtinai tėvo krikšnyje. Adomas mokė visko, ką jie galėjo suvokti, bet tokių dalykų buvo ne tiek jau ir daug. Nežiūrint visos tos tamsos, visi nuoširdžiai laukė to momento, kada galės tuokti su galėtinės rasės aukštesnio lygio vaikais. Ir koks skirtingas būtų pasaulis, jei Adominio pagerinimo planas būtų pavykęs. Bet net ir tas mažytis kraujo kiekis davė milžiniškos naudos mūsų visoms kartu. Aštuntas. Tai. Legenda apie sukūrimą.
Kas nori legendą apie
sukūrimą?
Nori legendą? Aš ne visai.
Tik tada aš taip
pabūtų.
Legenda apie sukūrimą. Adomo ir Ievos ta 6 dienų vaikščiojimas po sodą, planų kūrimas, o po to 7 dienos garbinimas davė pagrindą atsirasti 7 dienų savaitę. Bet tai tas dalykas buvo visiškai atsitiktinis. Jie iš anksto nieko neplanavo, kad būtent kurią dieną kas vyks. Po to žmonės iš kartų kartas prikūrė daugybę legendų apie pasaulio sukūrimą per 6 dienas. Istorija apie Jėvos atsiradimą iš Adomo šonkaulio supainėta su chirurginė operacija, kuri buvo atliekama princo personalo atvykimo metu, kai buvo modifikuojamas tas princo personalas. Rytų pusrutėlė ir Filipinuose išpopuliarėjo pasakojimai apie žmonių sukūrimą iš molio. Tolino Dalamatijos ir Edeno žmonės linko įtikėjimą apie evoliucinį žmogaus atsiradimą. Primityvos rasės tikėjo, kad mes esame išsivystę iš gyvūnų palikuonis. Babiloniečiai laikėsi tikėjimo, kad žmogus kilęs tiesiogiai iš dievų. Jie laikėsi aristokratinės kilmės požiūrio, kuris nebuvo suderinamas su kūrimu iš molio. Mozė pateikė izraelitams glaustą pasakojimą apie pasaulio sukūrimą, tikėdamasis paraginti garbinti visų tėvą, kurį vadino viešpačiu Izraelio dievu. Bet žydai supainiojo perpasakodami pasakojimus iš kartų ir kartas ir pripažino Adomą kaip pirmą žmogų, kurį sukūrė Jahvė per 6 dienas. Jie neturėjo rašytinės kalbos iki 900 metų prieš Kristų. Vėliau pasakojimas apie pasaulio sukūrimą per 6 dienas buvo užrašytas ir laikomas Mozės mokymus. Tuos mokymus vėliau Egipto karalius Ptolomėjus pasirūpino išversti į graikų kalbą ir kad tas pasakojimas buvo reikalingas jo bibliotekoje Aleksandrijoje. Tokiu būdu šis raštas tapo hebrajų ir krikščionių religijų dalimi. Krikščionybės mokytojai išsaugojo tikėjimą, kad žmogiška rasė sukurta pagal aukščiausios valdžios dekretą. Tai vedė į tikėjimą apie aukso amžių ir žmogaus nuopuolį. Tokie tikėjimai rėmėsi tikėjimu į regresą, kerštaujantį Dievą, kuris lieja įniršį ant žmogiškosios rasės už suklydimus. Aukso amžius yra mitas, bet Edeno sodas tikrai egzistavo. Adomas ir Ieva tvarkėsi 117 metų, kad dėl Ievos nekantrumo ir Adomo sprendimo klaidų jie išdryso nusisukti nuo nustatyto kelio, uždelsdami rankios besivystančiam žengimui į priekį.
Ačiū. Tai va, 117 metų buvo ištikimai Adomo Rielos vykdoma misija. Ir sužlugdžius ją, tai Adomas dar gyveno beveik iki 600 metų. Jau reiškia žmogiškuoju eilinį mirtinguoju, tai va, jeigu 117, o ten, kiek ten, 500...
32,
nu, žodžiu, dar pridėjus 500 metų, jau daug žemesnių statusų. Jisai vykdė irgi taip pat savo giminės pratesimą, bet jau čia jau neįeina į tą tiesioginių violetinės rasės grinuolių sukūrimą, į tą skaičių, kur čia buvo suminėta. Tai va, tai iš esmės, na kokie ketvirtadaliai to laiko, jisai tik tai ištikimai vykdė savo misiją. O jeigu jis būtų išlikęs ištikimas, iki šios dienos jis būtų 38 tūkstančius metų. Būtų šitame pasaulyje. Kiek būtų per tą laiką imlesnį žmogaus protą šviesai. Kiek visa civilizacija būtų kitų vektoriumi pasukusi. Nuo vieno tai priklauso. Nu, nuo poros. Bet materialių sūnų ir dukrų poros. Štai ką gali vienas. Todėl mes taip pat, būdami šitame gyvajame kelyje, nuo mūsų asmeninio veikimo priklauso milžiniškas visos civilizacijos žengimo į šviesą, tiesą, tikrovę ir spartumas ir pats vektorius. Ir ar nenusisuk žmonija, kad nugarbėtų dar didesnę tamsą, bedugnę, priklauso nuo mūsų kiekvieno. Tai yra milžiniška gyvojo kelio atkarpa mums, kurie neturime nieko prieš save, kad galėtume patvirtinti. Štai vat, jie ėjo šito keliu ir vat, mes dabar atkartojam tą kelią. Dėl to mes matom, kad jie pasuko už to posūkio, prie kurio mes greit prieisim, tada irgi pasuksim. Ne, mes turime tik tai kurėję savo viduje ir mes jį turime jausti iš vidaus. Nes jau mes nematom materialią akimi. O priekyje einančių materialių kartų nėra. Tai šiandien paskaičiau, kadangi man paskambino Irena iš akių, ir sako, ten nori, kad aš parašyčiau mokymą apie sąmonės apvalymą. Tai sakau, tas sąmonės apvalymas jis labai platus. Ir vienam yra laiptelis, kad gali būti ir Biblija pakilėjanti tam tikrų lygių. Kitam gali būti Saibabos mokymai. Trečiam ten gali būti Gita, dar kažkas. Kai kuriems Urantijos lyga. Tai va čia žiūrint, koks gali būti konkretus klausimas. Tai sakau, gerai, aš pasiskaitysiu pats ir paskui nuspręsiu, kaip tą reikia padaryti. Ir va, aš šiandien paskaitinėjau forumą tų rusų. Tai ten rašo vienas, sakau, nu, Urantijos fondas į mokymą misiją, kur eina tūkstančiai įvairių mokymų. Iš įvairių mokytojų. Žiūri kaip į Urantijos knygos išdavystę. Mat jie yra išdavę Urantijos knygą ir tada jie klaidina kitus. Todėl tai yra visiškai nieko bendro neturinti su Urantijos knyga mokymo misija. Tai tas pats, kuris rašo forumą, sako, tai vat, mes esam tie, kurios mūsų kaltina išdavus Urantijos knygą. Tai vat kaip yra, kai nėra to atsiverimo, kai nėra dvasios pabudimo viduje, nėra kosminės įžvalgos, tai tada reikia saugoti tą Urantijos knygą, kad tik tai niekas žodžio nepridėtų.
Biblija.
Ir va tampa tada ritualinė, dogmatinė knyga, kurią reikia iškalti mintinai. Ir kaip jinai perduota 34 metais, jinai negali būti jokia kitokia, tik tokia. Tai natūralu, Urantijos knyga tai kartai tiko, pokia kokia perteikta. Ir dabar tinka tiems, kurie atitinka tos kartos lygį, bet jau gyvendami šiuo laiku. Tas pats protas, kuris gali priimti šitą informaciją, jam jinai gali būti tas ir sąmonės apvalymas, ir apraminimas, bet jeigu tu nuoširdžiai eini pirmin, tai tave veda taip, kad tu visą laiką stotumis ant aukštesnio laiptelio. Ir tau Urantijos knygos jau laiptelis yra per žemas. Tau duoda aukštesnį laiptelį. Apreiškimus ir austrybės. Ir tie apreiškimai jau yra net aukštesnio laiptelio negu mokymo misijos tų dvasinių mokytojų perduodami apreiškimai. Ir Kristaus kalbų jums vėl apreiškimas. Tai va dabar pasakyti, kad mes išduodam Urantijos knygą, tai yra juokinga. Bet Urantijos fondo ir fellowshipo samprata reikia išsaugoti šitą raštą ir neprisileisti tuo mokymo misijos, kad nesuterštų tos Urantijos knygos, kad neišduotų jos. Tai va taip, kaip fariziejai skrupulingai laikėsi rašto ir maldų intelektualių formų, tai va 21 amžiuje taip pat nepabūdė yra tie, kurie tvarko Urantijos fondą, kurie tvarko fellowship organizaciją ir vadovaujasi tais pačiais principais, kaip ir fariziejai. Tai negalima šviesos sustingdyti vienoje akimirkoje. Jinai yra judėjimai visą laiką. Ir rodos tarybės, aš esu judėjimas, yra vektoriumi viršų, kad turėtų misiją aukštesnę tikrovės patyrimo, išvalgos stadiją, fazę, kad tu pajaustum, kokia yra išplečiama ta pati Urantijos knyga. Ir tą to pačiu patvirtintų patyrimu, kad tai yra tikra. Ir tai nėra Urantijos knygos apreiškimo išdavimas. Tai yra gyvenimas tikrovėje, tikrovė ir su atrastu savyje, kurėjų aš esu, apie kuriuos atskirus dokumentus pateikia ir Urantijos knygos apreiškimas. Bet jis neperteikia to, ką mes būsime patirę. Bendraudami šventovėje, kaip čia dabar yra, kad visi turi šventovę, kuri ten tėvo šventovė vadinasi, o Urantijos fondui nereikia šventovės. Likite savo konfesijose, likite žydai žydais, pagoniai pagonėmis, kokie nors katalikai katalikais. O jeigu širdis veda nuo širdžiai iš vidaus ir tau jau tampa ankšti tie marškiniai, kokius siūlo visos bažnyčios, akurta platybė, gelmė, be šventovės, tai jiems, gekliems ir kurtiems, tugi negali leisti patirti tą būseną per akimirką. Jeigu užverta širdis, dvasia, tai kaip jie gali intelektualiai suprasti mūsų bet kokį, gražiausiai žodžiai sakoma, paaiškinimą. Jie kupini baimės, baimė viduje, pasąmonėjai teršalai. Ir jiems svarbu, va tą gautą iš šeimininko talentą užkasti į žemę, kad niekas nepaimtų ir viskas. Niekaip nepapildyti jo, niekaip nepanaudoti ją išmintingai, kad iš šeimininkų sugražintų 10 talentų vietoj vieno. Ir kad šeimininkas pasakytų, patikimas esi, išmintingai panaudoji mano tau suteiktus saugojimai pinigus, patikimas mažiam reikale, aš galiu pasitikėti tavimi ir dideliam reikale. Tai va, dėl ko Urantijos fondas ir fellowship net tose rankose yra. Ir tada jie gali nuo žemesnio laiptelio mėginti apibūdinti tuos, kurie yra aukštesnėme laiptelėje, kaip išdavusius Urantijos knygą. Tai lietuviškai tariant yra priedas. Berazumystė.
Briedis.
Tarp kitko, statė aptičką. Nusipirkau vakar atlasą briedžio išleistą. Yra tokia firma. Ir skaičiai ir faktai, pasaulio šalis. Ir pasižiūrėjau, kągi rašo briedis. Ogi pasirodo, nu, paaukštino tos bendro visuomeninio produkto kiekvienam gyventojui skaičius doleriais. Ir parašė ne 17,5 tūkstančių, bet 22,600 dolerių kiekvienam. Nu, nedaug, bet vis tiek daugiau už estų pasižiūrėjau. O Latvijai tai iš vis ten jau nusmurgė. Tai vat kam reikia šito savęs iškelimo? Kam? Juk ta informacija yra kitų vartojama kaip patikima, o jinai yra nepatikima. Skirtumas yra 22,600 dolerių ir 17,500 dolerių. Nes šiaip jau, sakytum, ten, nu, 300 dolerių ten, 200 dolerių, nu, 500, 700.
5000.
Tai va, bet taigi 5000 tai ne iš kažkokio tai skaičiaus, o 17, tai beveik 300% paklaida.
Vis tiek falšas.
Tai va. Tai va, tą patį aš ir sakau apie Urantijos fondą. Va, ten, kur yra netverta dvasia, ten tada yra baimė, tai vieni falsifikuoja duomenis, kad padidinti, pamaloninti savo valdžią, o kiti priešingai išlaikyti tos duomenis visiškai neišplėstus. Vat yra taip ir tegu būna, bet priežastis ta pati – baimė. O tai reiškia, kad sąmonė labai užteršta. Ir tada jie bijo šventovės, bijo kurėjo. Dėl to jie sako, mūsų fondas yra nereliginis. Kaip gali būti nereliginis? Kaip? Pagarbina dabar vastarybę šiuose. Tėvė, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavai šlovė ir garbė kvepuoji, kaip tavasis sūnus dvasiai, kaip tavoji asmenybės dovana, išsiskleidusi taip, kaip tu iš vidaus atskleidi, kiek jis sugeba savai tapatybę šią akimirką išsiskleisti. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu vedi kiekvieną naujų patyrimų, kuris galėtų stiprinti charakterį iš vidaus, kad jis galėtų pasireikšti išorėje tavosios šviesos darbais. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu su maniai evoliucija visų labui. ir kiekvieno labui. Ir puoselėjimu saugai, kad tik mes žengtume ir tuo pačiu kitiems rodytume kryptį. Ir jie matytų materialų mūsų gyvenimą ir veiksmus. Kai mes neturime tokio prieš save matomo materialaus vedlio. Aš garbinu ir užlovinu tave, kad tu esi tas vedlys, kuris vis tik ryštingai mus vedė iš vidaus. Kad ir mes neturime materialių prieš mus ėjusių kartų vedlių, bet mes atsiduodame tavam vedimui ir išdrįstame žengti ten, kad toji kryptis būtų palikta kitiems, už mūsų einantiems. Nes tu esi toks vedlys, motina ir tėvas, kupinas savosios meilės ir virpesiais suteikiamos kiekvienam tavo atsiverusiam sūnui ir dukrai, prieinamas kiekvienam be tarpininko, be jokio kunigo. Aš garbinu ir šlovinu tave, tokį tėvą ir motiną, visiems, be išlygų ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavo. Amen. Tėvi, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už jau užsiėmimų patyrimus, už mūsų atsiverimus, už mūsų studijas, tavo jo apreiškimo, kad mes gilintume savo įžvalgą, taip kaip sumanytų kiekvienam iš mūsų, kad mes patirtume giluminę prasme tuos teiginius, kuriuos skaito mūsų materialus žvilgsnis ir asmenybės dvasinis protas, pranoktų tą materialų teiginio apvalkalą ir žvelgtų jo turinį. Meldžiu, kad ir dabar mes atsiverę tavo dvasioje, kupini tavosios meilės virpesių, siūstume juos ir miestui, ir šaliai, pasauliui ir kūrinyjai, ir tau, šių virpesių šaltiniai. Ir vėl iš tavęs kertume gyvąjį eliksyrą, gyvąjį maistą, papildantį mūsų dvasinės asmenybės eikvojamą energiją, papildantį iš vidaus, taip kaip sumanytų, kad apkabintume mes kiekvieną sutiktą dvasinę glėbių ir taip darytume per visą amžinybę ir laisvą valią gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji.